dimineața, este vineri 30 martie, eu mă numesc Elena Cioina, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi frumoasă în toată țara, la această oră la Chișinău sunt 6 grade căldură, la amiază maximele termice vor atinge 12 grade, iar spre seara vor coborî până la plus 9 grade. În weekend vremea se prevede să fie în general caldă, doar pe alocuri cerul va fi acoperit de nori. În următoarele 30 de minute, după un an de embargo impus de Rusia asupra vinurilor moldovenești, statul spune că nu are încă o strategie pentru a ieși din această criză. De ce s-a ajuns în această situație, va încerca să ne explice expertul economic Anatol Câșlaru. Copiii emigranților ilegali din Franța au statici ai campaniei electorale. Veți mai putea afla ce scriu azi ziarele din Moldova. Mai întâi însă știri cu Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața!
Care sunt principalele noutăți?
Așadar, la Chișinău, majoritatea parlamentară a refuzat să organizeze astăzi o audiere privind criza vinurilor și România se opune în principiu planului Ahtisaari pentru Kosovo. Așadar, știrile Europei Libere. La Chișinău, majoritatea parlamentară a refuzat să organizeze astăzi o audiere cu participarea guvernului pentru a examina situația critică din industria vinicolă. Propunerea a fost făcută de deputatul Valeriu Cosarciuc din partea Alianței Moldova Noastră. Pe de altă parte, la o ședință a conducerii Agenției Moldova Vin, premierul Vasile Tarlev a vorbit despre măsurile pe care agenția ar trebui să le ia pentru a depăși criza actuală, între care și diversificarea piețelor de export prin, citez, măsuri chibzuite și conjugate. Premierul a insistat și asupra ridicării calității vinului produs, precum și a necesității să se planteze mai multă viță de vie de soi european. Pentru acest proiect, guvernul va ajuta cu finanțări. În decurs de o lună, Moldova Vin trebuie să prezinte un plan de acțiune, a cerut premierul Tarlev. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a criticat intervenția abuzivă a poliției pe 27 martie împotriva jurnaliștilor care încercau să relateze despre demonstrația organizată cu ocazia împlinirii a 89 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Cum spuneam, România se opune în principiu planului Ahtisaari pentru Kosovo. La sfârșitul săptămânii în Germania are loc o reuniune informală a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, la care va fi discutat și statutul final al regiunii Kosovo din Serbia. România, a precizat joi seară președintele Traian Băsescu, își va susține poziția, și anume că statutul final trebuie să respecte câteva principii, între care integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor și neacordarea de drepturi colective unei minorități. Uniunea Europeană susține în principiu planul emisarului ONU Ahtisaari, care prevede o independență controlată pentru regiunea separatistă Kosovo din Serbia. Iar surse din Ministerul de Externe de la București au lăsat de înțeles că România este pregătită să facă compromisuri. În Consiliul de Securitate ONU, Marea Britanie a suferit o înfrângere în fața Rusiei, se pare. Consiliul de Securitate ONU și-a exprimat serioasa îngrijorare față de situația creată de autoritățile iraniene, care au reținut 15 militari britanici. Declarația însă este mult mai diplomatică decât și-ar fi dorit Marea Britanie. Se pare că acest limbaj a fost ales din cauza Rusiei. Joi a fost una din cele mai sângeroase zile din Irak din ultimele luni. 130 de persoane au fost ucise în diverse atentate sinucigașe. Spionajul rus împotriva Statelor Unite a revenit la nivelul și intensitatea celui din timpul războiului rece, a apreciat directorul Biroului American pentru Contraspionaj.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Majoritatea parlamentară a respins ieri propunerea deputaților din Alianța Moldova Noastră, care au cerut să fie organizată azi o ședință specială la care să se discute despre criza din industria vitivinicolă. Deputații au cerut să fie invitați la întrunirea reprezentanți din guvern care să le oferă mai multe explicații. Unul dintre deputații AMNEI, Valeriu Cosarciu, care este și președinte al Comisiei pentru Agricultură, a acuzat guvernul că ar fi oprit premeditat exportul de vin în vrac pentru a face pe plac rușii. Și asta pentru că Rospo Trebnadzor susține că vinurile moldovenești ar continua să pătrundă pe piața rusă prin filiera bielorusă și ucraineană.
Chiar și ieri în ședința comisiei clar a fost declarat de producători și exportatori de vin. Guvernul intenționat a interzis exportul în vrac, prejudicind întreprinderile din industria vinicolă, ca să le falimenteze, fiindcă, stimați colegi, au apărut firmulițe mici care de acum se ocupă cu urmărirea datoriilor acestor întreprinderi. Foarte rapid, una, două, trei zile, capătă titlul executorii de la decizia judecății și se ocupă cu sechestrarea de acum a imobilor întreprinderilor de viticultură și din verificație. Este o problemă care doare pe multă lume. Și băncile, dar și producătorii de sticlă, dar și cei care se ocupă cu celelalte activități conexe pentru viticultură și verificație.
Valeriu Cosarciuc a mai adăugat că în situația dată stocurile de vin au atins cifra de 32 de milioane de decalitri. Datoriile vinificatorilor față de bănci sunt de 2 miliarde de lei, iar cele față de furnizorii de struguri de circa 300 de milioane de lei. Invitatul nostru din această dimineață prin telefon este analistul economic Anatol Cășlaru. Domnule Cășlaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Spuneți-ne, de ce după un an de embargo statul nu are o strategie de ieșire din impas, având în vedere că sectorul vitivinicol este unul strategic pentru economia națională?
Știți, întrebarea dumneavoastră naște alte întrebări. Există, în general, capacități interne, atât intelectuale cât și financiare, pentru depășirea crizei? Sau există grupuri de interes, atât la nivelul structurilor de stat, cât și la nivelul unor business-uri, grupuri de interes care sunt interesate ca criza să continue, astfel pentru o reîmpărțire a activelor din vinificație? Și aici am în vedere că este chiar destul de straniu că Rospo Trebnadzor a spus că va exista un grup restrâns de companii care va face exporturi în Federația Rusă când se va regula exporturile. Ce s-a întâmplat atunci cu celelalte companii din vinificație? Deci, va fi nevoite să se lase procurate sau absorbite de companiile care vor avea acces pe această piață. Neclaritatea din sector și neclaritatea acțiunilor guvernului naște o serie de suspiciuni ceea ce privește că multe companii ar putea să fie cumpărate de actori din Federația Rusă care au complici aici în Republica Moldova. Astfel se va produce o reîmpărțire a activilor din vinificație și o monopolizare pe sectoare înguste, adică câteva companii va controla sectorul de vinificație, inclusiv companii cu capital rusesc. Pentru că este straniu și situația ce se întâmplă cu Belarusul. Iar se spune că a fost alesă doar o singură companie care va face exporturile pe această piață. Deci pentru fiecare piață câte o companie, două alese. Celelalte companii ce se va întâmpla. Va fi nevoie să fie.
În această situație s-ar putea ca producătorii mari să reziste, să se descurce. Cum se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu producătorii mici?
O serie de producători mari care au stabilit deja relații bune pe unele piețe ar putea să reziste, dar producătorii mici deja dau semnale foarte, foarte negative, au datorii foarte mari, activele sunt gajate, datorii inclusiv producătorilor și ar putea în scurt timp să nu reziste și să dispară de pe piață, fiind absorbite de alte companii, activele, cel puțin fiind preluate de alte jucători. Chiar din declarația lui domnul Cosarciuc am văzut că deja mișcări sunt pe piață. Noi am analiști, de mult am încercat să pomenim despre aceasta, că este posibil că cineva să se ocupe insistent de preluarea activelor.
Spuneți-mi, vă rog, dacă tot vorbim despre diversificarea pieței, este acesta un proiect realist de scurtă durată sau unul de lungă durată? Cât, în general, durează să-ți creezi o nouă piață și cine ar trebui să se ocupe în cazul dat de acest lucru?
Diversificarea pieței, sigur că este un proiect realist, dar este unul de lungă durată, mai ales că statul nu se implică în acest proiect, dar lasă vinificatorii pe cont propriu. Este destul de straniu că în timp de un an de zile statul practic n-a făcut nimic pentru diversificarea piețelor. Fiindcă cunoaștem că situația financiară a producătorilor de vinuri acum nu este cea mai bună. Era de datoria statului să creeze un fond special pentru promovarea vinurilor în exterior, ca să vină cu un suport financiar pentru agenții economici ca să facă promovarea vinurilor. Era de datoria statului ca să facă unele, paralel cu agenții economici sau în comun cu agenții economici, să facă unele analize profunde a situației și a pieței internaționale a vinului, ca să vadă care sunt posibile piețe unde am putea intra noi, care sunt costurile, cum pot fi acoperite aceste costuri, în ce măsură se poate interveni la nivel bilateral guvern-guvern pentru a facilita intrarea mișcatorilor noștri pe alte piețe.
Spuneți-mi, vă rog, da, cum credeți, vor putea în acest an producătorii moldoveni să recâștige piața rusă, dacă tot se insistă pe ea?
Odată ce ești scos de pe piață cu scandal, este foarte greu. Se creează o imagine deja. Nu exact să fie imaginea corectă, dar se creează o imagine.
Da este sau nu? Vor reuși? Da sau nu? Vor reuși sau nu?
Chiar dacă vor intra, nu vor reuși să aibă, să dețină cota care au deținut-o până la embargo.
Domnule Cășlaru, vă mulțumesc. Invitatul emisiunii din această dimineață a fost expertul economic și redactorul șef al săptămânalului ECO, Anatol Cășlaru. Directorul Agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, nu este nici el foarte sigur dacă vinul moldovenesc va ajunge în acest an pe piața rusă. Valeriu Mironescu a lăsat să se înțeleagă acest lucru la o ședință de ieri cu vinificatorii, la care a participat și corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Producătorii de vinuri au sperat că întrunirea de bilanț făcută la împlinirea unui an de la embargoul impus de Rusia va limpezi cumva lucrurile și ei vor ști pe ce anume mai pot conta. Numai că directorul Agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, a venit cu setul vechi de informații.
Un șir de întreprinderi vinicole în luna curentă a fost inspectate de către experții din Federația Rusă. Cu regret, nu a parvenit niciun răspuns referitor la rezultatele inspectării.
Mironescu a lăsat să se înțeleagă că nu este foarte sigur dacă în acest an va mai putea fi reluat exportul în Rusia. Pronosticul cel mai optimist presupune obținerea din exporturile de vinuri a 150 de milioane de dolari, ceea ce ar fi cu 36 de milioane mai puțin decât în anul trecut, a precizat Mironescu. Premierul Vasile Tarlev nu și-a asumat niciun fel de responsabilități pentru starea de lucruri și a criticat cu duritate Agenția Moldova Vin pentru lipsa unei strategii de promovare a exportului de vinuri, dar și a unui plan de acțiuni pentru protejarea producătorului local. În încercarea de a afla cum totuși se descurcă vinificatorii în condiții pe care chiar și premierul le-a apreciat drept critice, am stat de vorbă cu Sergiu Păslaru, directorul unei fabrici de vin din Căușeni. El spune că anterior 80% din vinurile produse la întreprinderea sa erau exportate pe piețele rusești. După ce au fost introduse restricțiile, exportul a fost reorientat spre Belarus. Dar de la o vreme, spune Păslaru, și aici au apărut piedici. Drept urmare, sticlele cu vin au fost băgate la depozit, iar butoaiele au fost sigilate în așteptarea vremurilor bune.
Trebuie să întreții tot chestia și când ai piață desfacere, lumea să închidă activitatea, că nu mai pot exista.
Sergiu Păslaru spune că la fabrica sa niciodată nu au venit inspectori ruși pentru verificări și că nu știe dacă ar putea relua vreodată exportul în Federația Rusă, pentru că, potrivit lui, procesul negocierilor și inspectările nu sunt transparente. Directorul spune că fabrica sa a intrat într-o criză profundă.
Căutăm alte pieți, ne schimbăm stilul de marfă, stilul de gust a vinurilor, dar ne-e greu că nu-i tot să faci așa de simplu și repede. Asta durează ani și companiile cu cine noi suntem în concurență au putere financiară foarte mare. Autoritățile ar face niște lucruri care vor fi favorabile pentru ei care produc vin ca noi să fim competitivi.
Reprezentanți de la Uniunea Producătorilor și Exportatorilor de Vinuri din Moldova sunt de părere că partea leului din sectorul vinicol ar putea fi preluat de sectorul bancar după ce vinificatorii nu vor fi în stare să restituie credite în valoare de circa 2 miliarde de lei. Actualmente, aproape jumătate din întreprinderile vinicole și-au sistat activitatea, iar o bună parte din acestea au intrat deja în procedură de faliment. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 15 minute. Ascultați ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 a Europei Libere. Eu sunt Elena Cioina. În următoarele minute, în Moldova, nici măcar poeții nu pot prinde rădăcini. De ce? Ne spune Viorica Zaharia. Imigranții din Franța, fără acte în regulă, vor fi expulzați chiar dacă au copii înscriși la școală. Mai puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan, astăzi despre celebrul duet Cleopatra și Pavel Stratan și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu, despre New York. Toate după buletinul de știri. Ileana, ai microfonul.
Bună dimineața! În decurs de o lună, agenția Moldova Vin va trebui să prezinte un plan de acțiune pentru ieșirea din criză, a declarat premierul Vasile Tarve. România se opune în principiu planului Achtisarii pentru Kosovo. Președintele Traian Băsescu cere ca acest plan să respecte câteva principii, cum ar fi integritate teritorială, inviolabilitatea frontierelor și neacordarea de drepturi colective unei minorități. Cu toate acestea, România a lăsat de înțeles că va accepta poziția majoritară a Uniunii Europene. Pe de altă parte, ministrul de externe rus Sergei Lavrov este de părere că planul pentru Kosovo o să fie un eșec pentru că ignoră total interesele Serbiei. Planul trebuie dezbătut și aprobat de Consiliul de Securitate ONU, în care Rusia are drept de voce. Această dezbatere este așteptată în aprilie. Șeful politicii externe europene Javier Solana a declarat că țările Uniunii trebuie să dezbată planul Statelor Unite de a instala în Polonia și Cehia elemente ale unui scut antirachetă. Nu putem lua decizii, dar este nevoie de o dezbatere, a precizat Solana. Rusia a protestat vehement împotriva planului defensiv american pe care îl vede drept o amenințare directă. Consiliul de Securitate ONU și-a exprimat numai serioasa îngrijorare față de situația creată de autoritățile iraniene care au reținut 15 militari britanici. Marea Britanie ar fi dorit ca Națiunile Unite să ceară eliberarea imediată a militarilor, se pare însă că Rusia s-a opus. Joi a fost una din cele mai sângeroase zile din Irak. Din ultimele luni, 130 de persoane au fost ucise în diverse atentate sinucigașe.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Timpul de dimineață ne anunță că și-a lansat primul său supliment de satiră și umor, care se numește Timpul Satiric. Și Radu Bene a vrut să afle dacă nu cumva cei de la Timpul s-au inspirat din Chipărușul de altădată sau poate din Crocodil.
Cotidianul scrie despre primele reacții la lansarea a primului său supliment de satiră și umor, care se numește Timpul Satiric, și următoarea ediție a căruia o să apară abia peste o lună. Un umor dozat, deci, ca să nu moară chiar toți cititorii deodată de râs. Printre aceste reacții se numără și una deloc de râs, și anume că suplimentul satiric ar fi un pas spre standardele presei occidentale. Din ziarul Flux de astăzi am aflat, între altele, cum poți să-ți alegi o mașină la mâna a doua și că în Moldova sporesc investițiile în tehnologiile informaționale.
Ce fel de tehnologii informaționale?
Este vorba în principal despre extinderea numărului de operatori de telefonie mobilă și de investițiile acestora. Dar prognozele Agenției pentru Reglementări în Telecomunicații spun că în acest an ar trebui să ne așteptăm la o dezvoltare și mai rapidă a serviciilor de internet și a serviciilor de alternativă a telefoniei fixe, alternative Moldtelecomului, se are în vedere. Câteva titluri din Fluxul de astăzi: NATO, o soluție pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, Rusia dorește să readucă Moldova sub ascultarea sa și episcopul Petru mazilit de patriarhul Alexii. Jurnal de Chișinău scrie și el despre arestările din 27 martie, iar editorialistul Nicolae Negru consideră că Moldova începe să semene tot mai mult cu Belarus. În paginile jurnalului de Chișinău, economistul Vaceslav Negruțe analizează o decizie a Consiliului Municipal Chișinău, decizie ce vine înaintea campaniei electorale și care oferă funcționarilor subvenții la plata dobânzilor pentru creditele ipotecare. Economistul se întreabă cât ar putea costa bugetul aceste subvenții și cât timp o să fie ele valabile, pentru că se știe că bugetul nu poate să facă față acum nici plăților salariale curente. Una din consecințele deciziei Consiliului Municipal ar putea fi, potrivit lui Vaceslav Negruță, creșterea continuă a prețului la apartamente, pentru că asta ar da peste cap firavul proces care începuse de stabilizare a pieței ipotecare.
Radu, mulțumesc!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Cleopatra și Pavel Stratan au ajuns în topul omului anului 2006 după Vladimir Voronin și Marian Lupu. Și colegul nostru Iulian Ciocan se întreabă cum de cei doi politicieni încă nu au fost devansați de celebrul duet.
Mărturisesc că niciodată nu am ascultat cântecele duetului Cleopatra și Pavel Stratan de bunăvoie. Ele mă însoțesc mereu în pofida dorinței mele. Societatea basarabeană și-a creat un nou idol, iar eu, în calitatea mea de ființă socială, suport consecințele acestei preferințe. Cu toate că îmi displace muzica lui Pavel Stratan, aceasta mă copleșește mereu în viermuiala pieței centrale, în spațiile comerciale scăldate într-o lumină orbitoare, în scara obscură a blocului de locuințe, pretutindeni. Mai toate ziarele și revistele scriu despre Cleopatra și Pavel Stratan. Mai toate posturile de televiziune ne oferă interviuri cu cele două vedete. Deși fac o revistă presă la Europa Liberă, am început să citesc ziarele cu un nod în gât de supărare. Nu te poți ascunde de Cleopatra și Pavel Stratan. Numele sau chipul lor îți sare în ochi oriunde te afla. E scris cu cretă pe liftul împestrițat de obscenități și te îmbie de pe afișul multicolor din stradă, care anunță următorul concert. Într-o seară, Pavel Stratan e invitatul emisiunii În profunzime de la ProTV și, cu toate că nu prea are ce să spună, participă timp de o oră la așa zisa dezbatere totală. Degeaba încerc să-l evit, zapând, chipul lui trist meditativ apare constant pe toate posturile. Mai mult, grație ingeniozității debordante a companiei Voxtel, primesc SMS-uri care mă îndeamnă să descarc imagini și melodii cu Pavel și Cleopatra Stratan de pe un oarecare portal. În sfârșit aflu din presă că în urma sondajului sociologic online Moldova 2006, bilanțul anului, celebrul duet s-a clasat pe locul 3 în topul omul anului 2006, după Vladimir Voronin și Marian Lupu. Ce să zic, mă mir că cei doi politicieni încă nu au fost devansați de familia Stratan. Fenomenul Pavel Stratan e în mare măsură o creație a mass-mediei, care nu se singhisește să promoveze cu surle și trâmbițe senzaționalul ieftin, derizoriul, subcultura. La urma urmei, presa e o afacere, nu? Admit că mass-media trebuie să-i ofere consumatorului ceea ce el dorește, să coboare la nivelul lui, să-i cultive valorile care se confundă cu kitschul și elementarul. Or, în mod normal, coborârea la nivelul simplului muritor ar trebui contrabalansată măcar de o fragilă educație culturală. Am impresia că invitații celor mai multe emisiuni sunt politicieni și vedete recente, care spun prăpăstii, nu oamenii de cultură și intelectuali care formulează idei. În ceea ce mă privește, am înțeles într-un târziu că pentru a scăpa de ofensiva popularului duet, ar trebui să renunț la viața socială. Adică să nu mai deschid televizorul și aparatul de radio, să renunț la telefonul mobil, să nu mai citesc ziare, să nu mai ies din casă.
Este o tradiție în Moldova, în fiecare an, primăvara, să se sădească puieți în cadrul unei campanii de înverzire a plaiului, un arbore pentru denuirea noastră. Obiceiul a fost instituit de primul președinte al Moldovei, Mircea Snegur, și durează cel puțin o săptămână. În această perioadă, în fiecare an, în Moldova, sunt sădiți în jur de 700.000 de puieți. Problema este că doar jumătate din ei reușesc să se prindă. Corespondenta a Europei Libere, Viorica Zaharia, s-a interesat de ce.
Ministerul Ecologiei spune că în ultimii ani procentul de înrădăcinare a copăceilor sădiți în fiecare primăvară variază între 40 și 70%. Restul, în jur de jumătate, se pierd. Principalul motiv, lipsa unui mecanism de protecție a fâșiilor plantate, care lăsate se transformă de regulă în pășuni. Ministerul spune că primăriile sunt responsabile să asigure securitatea arborilor plantați. Însă, așa cum acestea nu prea au cum să supravegheze suprafețele sădite, nu li se aplică sancțiuni pentru plantațiile distruse. Șeful serviciului de presă al Ministerului Ecologiei, Nicu Vrednic.
Obiectiv, ei nu au posibilități altele decât de educație a populației. Iată, săptămâna trecută s-a început renovarea plantațiilor de nuci de-a lungul drumurilor și se plantează puieți de talie înaltă, adică 1,5 metri, 2. Deci puieți sănătoși. Trece cetățeanul, vede puietul acesta, își facă, îl scoate și îl duce acasă. Ieri m-au informat că înspre Ungheni 80 de puieți deja au fost scoși.
Amenda în cazul unei asemenea infracțiuni este de 18 lei sau în jur de 1 dolar. Și și jumătate. Un puiet costă în funcție de soi în jur de 11-16 lei. Ministerul Ecologiei declară că a depus la Parlament acum mai mult de un an un proiect de majorare a amenzilor pentru infracțiuni ecologice până la nivelul celor europene, însă deocamdată proiectul nu a fost examinat. De cealaltă parte, mișcarea ecologistă înclină însă să creadă că și calitatea materialului săditor, în mare parte procurat centralizat de la Agenția de Stat Moldsilva, ar fi una din cauzele pentru care puieții pe care se cheltuie milioane de lei din buget nu prind rădăcini. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă. La rubrica sa de corespondent, Traian Ungureanu ne va vorbi în această dimineață despre ordinea uimitoare pentru un oraș care geme prin somn de bogății. Este vorba de New York.
Există cartiere neprietenoase la New York. Trebuie să le cauți anume odată cu nodul în papură și să fii supărat pe viață. Altfel, totul e în ordine. Totul e neasemuit la New York. Și mai ales înalt. 50, 70, 100 de etaje. Dar asta se vindecă repede după câteva mișcări ale cefei înțepenite. Ce rămâne cu adevărat e uimirea adusă de istorie și de ordine. Istoria e mult mai veche decât credem noi europeni. Podurile fabuloase de oțel au fost aruncate peste apă de la 1870 încoace. Arhitectura săgetătoare s-a ridicat splendid și repede. Pe la 1925 era gata. Dar cea mai amuțitoare și cea mai neașteptată trăsătură a vieții la New York e ordinea. Lumea stă mult pe stradă și se simte foarte bine. Nimeni nu se teme, nimeni nu se ferește și nimeni nu stă să socoată. Femeile umblă neînsoțite pe stradă mult după miezul nopții. Poliția e cumva invizibilă și peste tot. Încrederea umblă cu metroul și prin magazine. Străzile sunt curate, blocurile întregi, oamenii amestecați, dar întotdeauna decenți. New York-ul e locul în care îți vine după 5 minute să fii deschis și sincer. Cu următorul pas, devii american, într-o lume care știe să-ți facă loc, cu o condiție, să-i respecti ordinea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Franța se află în plină campanie electorală, o perioadă în care scoate la suprafață multe conflicte și probleme latente, cum ar fi cea a emigranților ilegali, ai căror copii își exercită un drept fundamental, indiferent de situația administrativă a părinților, cel de a merge la școală. Are mai multe detalii corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
În majoritatea țărilor Europei Occidentale, unde școlarizarea copiilor este un drept fundamental, școlile înscriu copiii fără a le cere părinților să prezinte dovada prezenței lor legale pe teritoriul țării. Recent, în Franța și în Belgia, au avut loc foarte multe incidente în jurul expulzării unor părinți imigranți ilegali, ai căror copii erau înscriși în școli. În multe cazuri, poliția a mers să ia copiii de la școală. Ba chiar, cum s-a întâmplat atât în Franța cât și în Belgia, copiii au fost luați în timpul orelor de curs, poliția intrând în clasă, cu toate urmările traumatice care pot decurge de aici. Săptămâna trecută, la Paris, au avut loc chiar incidente violente între poliție și părinții copiilor dintr-o școală unde polițiștii veniseră să aresteze un chinez ilegal care își adusese nepotul la cursuri. Multe asociații cer în Franța regularizarea din rațiuni umanitare a persoanelor aflate în situație ilegală, dar care au copii la școală. Fostul ministru de interne și candidatul în alegerile prezidențiale, Nicolas Sarkozy, promisese chiar că nu vor avea loc expulzări în timpul unui an școlar și că copiii vor fi lăsați să încheie anul. Apoi, el a anunțat că situațiile vor fi analizate una câte una, de fapt, fiecare caz fiind cercetat aparte, separat. Cu totul, mai multe zeci de mii de persoane, părinți și copii, se află în această situație în Franța. Autoritățile înțeleg foarte bine că numărul e prea ridicat pentru a imagina că toți aceștia vor fi expulzați. De multe ori, în provincie, profesorii și părinții formează asociații care se opun în mod eficace expulzării copiilor imigranților ilegali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:29. Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintesc principalele știri. După un an de embargo impus de Rusia asupra vinurilor moldovenești, statul spune că nu are încă o strategie pentru a ieși din această criză. Copiii migranților ilegali din Franța sunt ostatici ai campaniei electorale.
Nu uitați, Europa Liberă vă dă întâlnire peste 12 ore la ora 7 seara cu o nouă emisiune. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc weekend frumos! Vă dau întâlnire luni la aceeași oră, 7 dimineața. Aici Radio Europa Liberă.